Saodat asri qissalari. Ikki qiblali masjid. Madina. Barzo ibn Ma'rurning xotini hech kutilmaganda uyiga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelishlarini eshitib qoldi-yu g'alati bo'lib ketdi. Eri o'lgandan beri dilini toshdek ezib turgan g'am tashvishlar ham allaqayoqqa tarqab, yuragi tez-tez ura boshladi. So'ng quloqlari qizib, uni bir hayajon bosdi. Allaqanday bir shirin hayajon. Yuzlariga, ko'zlariga yosh qalqib, marjon-marjon sevinch yoshlarini to'karkan, beva ayol samo moviyliklariga qarab pichirlardi. Allohim, senga qanday shukr qilishimni bilolmayapman. Ko'p o'tmay, intizor kutilgan ovoz eshitildi. Assalomu alaykum. Sizga ham salom bo'lsin, ey Allohning rasuli. Marhamat, keling. Otasi o'lganidan beri bu uyning kattasi bo'lib qolgan Bishr payg'ambarlar sayidini quvonchi ichiga sig'may kutib oldi. So'ngra keksa onasi keldi. Uyimizga xush keldingiz. Sharaflar keltirdingiz. Ey Allohning rahmat payg'ambari, dedi u. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam hazratlari ular bilan bir oz suhbatlashib o'tirgach, ovqat keltirilib yeyildi. Shu orada yaqindagi masjidda azon aytilib, ular peshin namozini o'qish uchun chiqishdi. Sayyidi koinot janobimiz mehrobga o'tdilar. Orqalarida saf tortib turgan mu'minlar bilan birga namozga turishdi. Ikki rakat o'qilib, uchinchi rakatga turilgan edi. Jamoat huzur ichida edi. Janobi Haqqa taqdim etishlar lozim bo'lgan ibodat shaxsan Allohga qullik yo'lining eng ulug' rahbari ham u kishi edilar. Robbul alaminga qanday qulluq qilishligini juda yaxshi biladigan ham uni bizzot janobi Mavlodan o'rgangan va insonlarga o'rgatgan ham u zot edilar. Hamma huzurli va xotirjam. Lekin shu onda nabiyi muhtaram janoblari qanday holatda ekanliklarini bilib bo'lmasdi. Chunki Jabroil amin payg'ambarimizga janobi Mavlodan navbatdagi vahiyni keltirgan edi. Payg'ambarimiz ham namozlarini davom ettirar, ham Jabroil amin o'qiyotgan Qur'on oyatlarini eshitar edilar. Goho yuzingiz samoda kezganini ko'ramiz. Bas, albatta, biz sizni o'zingiz rozi bo'lgan qiblaga buramiz. Yuzingizni Masjidul Haram, Makka tomonga buring. Ey mu'minlar, sizlar ham qayerda bo'lsangizlar, yuzlaringizni uning tarafiga buringiz. Kitob berilgan zotlar albatta buning Parvardigori tomonidan kelgan haq hukm ekanini biladilar. Alloh ular qilayotgan amallardan g'ofil emasdir. Baqara surasi 144-chi oyat. Vahiy holati o'tgach Sayyidul Avvalin val Oxirin janobimiz vaqtni o'tkazmasdan turgan joylarida burila boshladilar. Qalblarida aniq Ka'ba tomonga yo'nalganlik ilhomi kelgach to'xtadilar. Namozlarini buzmadilar. Jamoat hech kutilmaganda Rasulullohning turgan joylarida yuzlarini ular tomonga burib, namozni davom ettirganlarini ko'rib, buning ilohiy bir amr ekanini payqashdi. Darhol ular ham saflarini buzmay Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning orqalaridan joy olishdi. Endi bir necha soniya oldingi qibla orqada qolgan edi. Ilk ikki rakat Baytul Maqdisga qarab o'qilgan bo'lsa, oxirgi ikki rakat Ka'bai Muazzamaga qarab o'qildi. Namoz tugashi bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yuzlariga mamnunlik balqib chiqdi. Ko'pdan beri ulug' Mavlodan so'ralgan narsa hosil bo'lgan, istaklari bajo keltirilgan edi. Ashoblarning nega bu tomonga o'girildik yo Nabiyalloh deyishlariga hojat qolmadi. Chunki bir oz avval Jabroil amin qalblariga joy etgan vahiy ularga dona-dona qilib o'qib berildi. Bir necha yil musulmonlarning qiblasi bo'lib turgan Baytul Maqdis bu vahiy bilan endi bir xotiraga aylanib, yuzlar bilan birga ko'ngillar ham Masjidul Haram tomonga o'girildi. Masjidul Haramga qarab ikki rakat ilk namoz o'qilgan bu masjid keyinchalik Masjidi Qiblatayn, ya'ni ikki qiblali masjid nomi bilan mashhur bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ilk kumushni o'z masjidlaridagi mehrob o'rnini o'zgartirishdan boshladilar. Asr vaqti masjidga kelganlar u yerdagilar boshqa bir tarafga qarab namoz o'qishga hozirlik ko'rishayotganini ko'rishdi. Biron yanglishlik bormi yoki ters ko'rinyaptimi anglashi ajratta olishmadi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam eng oldinda turib imomlikka o'tishga tayyorlanar edilar. Namozdan keyin masjid ahli bir-birlaridan nimaga, nega deb so'rovchilarga Rasul akram sallallohu alayhi va sallam peshin payti vahiy kelganini bildirdilar. Qubo masjidida bomdod namozini o'qiyotganlar bir ovozni eshitishdi. Ovoz egasi janob Rasulullohning Ka'baga qarab namoz o'qiganlarini, shuning uchun endi hamma Ka'baga o'girilishi lozim ekanligini aytardi. Namozni buzmasdan saf holida o'girilishdi va shu holda tugatishdi. Ehtimol bu xabarni keltirgan odam ne kecha Madinaga borib, u yerdan kechqurun Quboga qaytgan va bomdod namoziga masjidga chiqqan bir kishidir. U yerdagilar ham ko'pdan beri Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qiblaning Ka'ba tarafga yo'nalishini orzu etib, Mavloyi Zuljalolga duo qilib yurganlarini bilishardi va ertami kechmi ro'yobga chiqishiga ishonishardi. O'sha orzu ro'yobga chiqibdi. Bir insonning xabari bilan namozda qiblani o'zgartirib, Ka'baga o'girilishlarining sababi shu edi. Qiblaning o'zgartirilishi yahudiylarga og'ir bir zarba bo'ldi. Chunki bu burilish Rasululloh sollallohu alayhi vasallam janoblarining haqiqatan ham payg'ambar ekanliklarini ularga yana bir bor isbot qildi. Oxirgi payg'ambar haqida Tavrotda berilgan ma'lumotlar ichida u zotning qiblasi o'zgartirilishi va Makkadagi Ka'baga qarab yo'nalishi aniq aytilgan edi. Va o'z so'zida turguvchi Alloh buni ro'yobga chiqarib, kimlarni quvontirdi, kimlarni zabun etdi. O'zaro uyushtirilgan yig'inda shu masalani ham tilga olishdi. Endi nima qilishlari, qanday yo'l tutishlari haqida tortishdi. Din peshvolari ham inkori mumkin bo'lmagan bir haqiqat ro'parasida turishganini bilishardi. Eng to'g'ri yo'l katta ota-bobolari tarafidan Hazrat Musa alayhissalomga berilgan ahdga ergashib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga iymon keltirish edi. Ammo ne ko'rgulikki, ichlarini yondirib, kuydirayotgan hasad va boshqa millatdan chiqqan payg'ambarga bo'yinsunishga rozi emasliklari ularga to'sqinlik qilar. Iymon keltirish, u yoqda tursin, iymon keltirganlarni iymonlaridan qaytarish choralarini izlashar edi. Og'izlarini pichoq ham ocholmasdi. Basharalaridan qalblaridagi istirob, alam chidab bo'lmas holga kelganini aniq ko'rish mumkin. Nihoyat jimlikni Ibn Suriya buzdi. Nima qilamiz do'stlar, bu ish jimlik bilan hal bo'lmaydi, dedi u. Siqilganidan yorlar holiga kelgan boshqa bittasi javob berdi. Mayli, jim turmadik deylik, ammo bu ishni hal eta olishimizga ishonasanmi? Bu luqmaning ma'nosi, masalan, men ishonmayman demak edi. Nima demoqchisan, ey Huyay? Shuni demoqchimanki, biz jim tursak turmasak, yurish amri berilgan bu karvon yuraveradi. Jim turmaganda nima ham qila olardik? Yoki hozirgacha jim turmay nimaning oldini ola bildik. Menga shunday tuyulyaptiki, bu da'vo oxirigacha muvaffaqiyat bilan davom etadi va davom etishini bilib turganimiz bu da'voning qurbonlari bo'lib ketamiz. Xo'sh, dedi Ka'b ibn Ashraf. Shunday quloqimizni bog'lab o'tiraveramizmi yoxud Avs va Hazraj qabilalari orasida aylanib, payg'ambarimizning Yasribga ko'chganidan keyin qiblasini payg'ambar Ibrohim qiblasiga burishni biz bilardik. Mana haq payg'ambar ekanining alomati budir deymizmi? Bunday demoqchi emasman, ammo o'rtada bir haqiqat bor va biz bu haqiqatni bila turib inkor etish bilan o'zimizni olovga tashlayapmiz. Oldindanoq bu da'voni qozonishini bilardik va unga qarshi chiqqanlar parishon bo'lib qolishlarini ham. Endi yana xuddi shu narsalarni bilib mag'lub bo'lishimizni anglab turib unga qarshi chiqyapmiz. Bu biz uchun ayanchli oqibat. Bas, behuda so'zlar bilan o'tkazadigan vaqtimiz yo'q, dedi Suriya o'rnidan keskin turib. Biron narsa qilishimiz kerak. O'ylang. Kelishilgan qarorni tom tatbiq etish niyati bilan yig'in oxiriga yetdi. Hech qancha o'tmay musulmonlar orasiga tarqab ketishdi. Ustakorlik bilan samimiy fikrlarini bildira boshlashdi. Natijada ba'zilar orasida qibla o'zgarmasdan oldin o'lgan birodarlarimizning holi nima bo'ladi degan savollar tug'ilib qoldi. Boshqa tarafda yana bir yahudiy mu'minlarning g'ashiga tegib, endi ancha gangib qoldilaring. Qayerga burilishni ham bilmaysizlar. Ko'raylik-chi, ertaga qiblalaringiz qayoqda bo'larkin, der edi. Xo'sh, kechagi qiblaning nimasini yoqtirmay qoldilaring? Uning Ka'badan farqi nima? Modomiki Ka'ba tarafga o'girlar ekansizlar, shu paytgacha nega jim turgan edilaring, derdi boshqasi. Duch kelgan mo'minga shunga o'xshash savollar berilar edi. Ka'b ibn Ashraf boshliq bir guruh yahudiy Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ziyorat etgani keldi. Assalomu alayka yo Muhammad, deyishdi ko'rishayotib. Hazrat Oyisha birdan sergak tortdilar va la'natlar ham, musibatlar ham sizlarning ustingizga yog'ilsin, boshingizdan balo arimasin, deb qarg'ab berdilar. O'zingni bos, ey Oyisha. Alloh taolo har ishda yumshoq muomalada bo'la olganni sevadi. Lekin Rasululloh nima deyotganlarini eshitdingizmi? Ular sizga assalomu alayka demadi, assalomu alayka demadi, balki assalomu alayka dedi axir. Bilaman, men ham shuning uchun ularga va alaykum, o'zingizga ham shunday bo'lsin deyapman-ku. Ularning menga duoibatlari hech o'tmaydi, ammo mening duolarim ularning boshiga kelgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularga nega va alaykum assalom demasdan va alaykum deb qo'ya qolganlarini yaqqol anglashilib, ular talvasiga tushib qolishdi. Bechora yahudiylar har kelishlarida assalomu alayka yo Muhammad deyishar va har dafa ayrıca bir zavq olib miyiqlarida kulishar edi. Demak, u zot ularning barcha beboshlik, beodobliklarini bilib turgan ekanlarda. Nima bo'lganda ham bo'lar ish bo'ldi. Kelish sabablarini anglatishdi. Agar eski qiblanga qaytsang, biz ham sening diningni qabul etishimiz mumkin. Deyishdi ular. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam janobimiz yahudiylarning iymon keltirishlarini juda-juda orzu etardilar. Buni yahudiylar ham yaxshi bilishardi. Shu yo'l bilan xo'p bo'pti dedirmoqchi bo'lishdi. Avval rozi qildirib olib, keyinroq odamlarning xohishiga qarab o'zgartirib tuslanadigan bir din bilan bizning nima aloqamiz bor deb yuz o'girib ketishmoqchi edi. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qisqa va lo'nda qilib ular kutmagan javobni berdilar. Men faqat Allohning amrini yetkazadigan bir payg'ambarman xolos. Bu deganlari ilgari Baytul Maqdisga Rabbimning amri bilan o'girilgan edim. Endi ham Masjidul Haram tarafga yana Rabbimning amri bilan o'girildim. U qaysi tarafga buyursa, o'sha tarafga burilaman sizning xohishingiz bilan emas deganlari edi. Fitnakor tashviqot ta'sirini o'tkazib bir necha kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga savol bilan keldi. Qiblaning o'zgarishidan oldin vafot etgan qarindoshlarimizning holi nima kechadi deyishdi ular. Bu savolni ba'zi sofdil mu'minlarning zehnlariga joylashtirish uchun chiqqan yahudiylar Hazrat Umar kabi zotlarga duch kelsalar-ku, darhol ovozlari o'chib qolar deya. Biz hozirgacha Baytul Maqdusga o'z istagimiz bilan yo'nalibmizmi deb javob olishlari tayin edi-da. Biroq yahudiylar kimning yonida qanday tashviqot qilishni bilishardi. Ammo Alloh har narsani ko'rguvchi va bilguvchi zot. Bu masalaga ham o'zi vahiy yuborib oydinlik kiritdi. Jabroil keltirgan oyatlar xuddi shu haqda edi. Odamlardan aqlsizlari ular musulmonlarni ilgari qaragan qiblalaridan qanday narsa yuz o'girdi, qanday narsa yuz o'girtirdi deydilar. Ayting. Mashriq ham, g'arb ham Allohnikidir. U o'zi xohlagan kishilarni haq yo'lga hidoyat qiladi. Keyinroq qiblaning o'zgartirilishidan hikmat nima ekani anglashildi. Siz ilgari qaragan qiblani biz faqatgina kim payg'ambarga ergashib, kim orqasiga qaytib ketishini bilish uchun qilganmiz xolos. Shubhasiz bu og'ir ish. Magar Alloh hidoyat qilgan zotlargina, yozotlargagina og'ir emasdir. Alloh iymonlaringizni, ya'ni iymon bilan o'qigan namozlaringizni zoya qilguvchi emas. Albatta Alloh odamlarga mehribon va rahimlidir. Baqara surasi 143-oyat. Buning ketidan esa yahudiylarning beburd va munofiq ekanliklari, ularga ishonmaslik eslatildi. Kitob berilgan zotlar albatta buning Parvardigorlari tomonidan kelgan haq hukm ekanini biladilar. Alloh ular qilayotgan amallardan g'ofil emasdir. Baqara surasi 144-oyat. Nihoyat ularning qanchalik o'jar va o'zbilarmon ekanliklari ochiq ravshan ta'riflab berildi. Qasamki, agar siz kitob berilgan kimsalarga bor mo'jizalarni keltirsangiz ham, ular qiblangizga boqmaydilar. Siz ham ularning qiblasiga boqquvchi emassiz. Ular yahudiylar va nasroniylarning birovlarning qiblasiga boqquvchi emas. Agar farazan sizga kelgan bilim vahiydan keyin ham ularning havoy nafslariga ergashsangiz, u holda shubhasiz zolimlardan bo'lib qolasiz. Baqara surasi 145-oyat. Bu oyatlar so'ngida Alloh ulug' Mavlo mu'minlarga xitoban yana shunday marhamat qildi. Biz kitob ato etgan kimsalar, yahudiy va nasroniylar uni Muhammad payg'ambarni o'z farzandlarini tanigan kabi taniydilar. Ya'ni o'zlarining ilohiy kitoblarida bu haqda o'qiganlar. Va albatta ulardan bir guruhi bilganlari holda haqiqatni berkitadilar. Baqara surasi 146-oyat. Mana shu oyatlar tushgan kezlarda Hazrat Umar Abdulloh ibn Salomni qidirib topdi va rostini ayt, haqiqatni bilasizlarmi deb so'radi. Ey Umar, men o'g'limning haqiqatan ham menga oid ekanidan shubhalanishim mumkin, ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haqida hech shubhalana olmayman, dedi u. Chunki kitoblarimizda berilgan ma'lumotlar to'lig'icha u zotdan mujassamdir. Bugun Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni inkor etayotganlar johilliklardan yoki u zotning payg'ambar ekanligiga qaror berolmayotganliklardan emas, yahudiy bo'lmagan bir inson payg'ambar etib tayinlanganini hazm qila olmayotganliklaridan shunday qilmoqdalar. Yo'qsa biz u zotning bu yerga hijratidan keyin qiblaning Ibrohim alayhissalom qiblasiga chevrilishini o'z ismimizdek bilamiz. Kuchli jaladan keyin ko'chalarda to'planib qolgan axlatu xas cho'plarni suv qanday oqizib sidirib tashlasa, nozil bo'lgan oyatlar ham yahudiylarning fitnalaridan yuzaga kelgan huzursizlikni ana shunday uloqtirib tashladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham barcha mu'minlar ham bu holdan mamnun bo'lishdi. Rasuli akram sollallohu alayhi vasallam esa endi samoga hamd va shukr tuyg'ulari bilan to'lib boqar, har namozda buyuk bobolari qurgan va parvardigorlari buyurgan muqaddas qiblaga yuzlanar ekanlar, o'zgacha bir huzur tuyar edilar.